Незалежні, з незалежними ведучими, теледебати, бодай в другому турі, між двома рейтинговими кандидатами, забезпечити представлення програм і основних виступів кандидатів в депутаті, тому що фактично влада знівелювала перший тур виборчої кампанії. Висунувши 26 кандидатів, ну це фарс просто. Ну яка виборча кампанія, коли 26 людей, із яких 20 наберуть, умовно кажучи, менше відсотка. І їх показують на каналах більше, ніж рейтингових кандидатів. Тому я думаю, що треба, щоб не було ні в кого ілюзій про демократичність виборчого процесу, треба говорити про якісь базові речі, про базові речі. І треба говорити, очевидно, про те, що після президентської виборчої кампанії треба робити серйозні речі для того, щоб інформаційний простір України переводити з площини підневільного в системі адміністрації президента чи уряду в більш демократичну площину, де всі думки будуть представлені, де опозиція матиме можливість на те, щоб доносити до громадян свої думки.
Дякую, пане Туменко. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – засоби масової інформації та президентські вибори. В нас в гостях член Центральної виборчої комісії України Андрій Магера, заступник голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення Віктор Петренко і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації народний депутат Микола Томенко. Пане Магера, в тому, що сказав пан Томенко, є певний закид в сад Центральної виборчої комісії. Як ви можете на це відповісти?
Ну, я думаю, що курчат по осені рахують. Я не зі всім можу бути згодний з шановним народним депутатом, але і з огляду на те, хоча б на такий показник брати, середній вік членів Центральної виборчої комісії 38 років, якщо брати на 4 наймолодші члени виборчої комісії досягли 30-річного віку, і за великим рахунком, я думаю, їм не все одно, яке буде їхнє майбутнє, яка їх чекає кар'єра в майбутньому. І, звісно, будуть важкі скарги, розгляд питань. Тим більше цей виборчий закон вперше застосовується в Україні на цих виборах. Але я таки переконаний і думаю, що цієї думки дотримується більшість моїх колег з Центральної виборчої комісії, що ми будемо стояти все ж таки на сторожі виборчого закону, як би це не було, для того, щоб не було соромно дивитися людям в
очі. Пане Магера, ви сказали, що велика кількість членів ЦВК – це молоді люди, і їм їхнє майбутнє не байдуже. Отже, чи витримаєте ви тиск? Чи зможете ви справді бути незалежними, об'єктивними і виконати ту роботу так, як ви маєте її виконати?
Якби були якісь сумніви в цьому, я думаю, що більшість членів комісії не йшли би працювати в Центральну виборчу комісію і відмовилися б писати заяву до Верховної Ради України на призначення. Я все ж таки вірю і сподіваюся, і я є оптимістом, що ми зможемо досягнути того, щоб вибори пройшли чесно і неупереджено.
Дякую, пане Петренко. Отже, тепер давайте поговоримо трішки про проблеми в телебаченні і як це зачепить, чи допоможе, чи не допоможе, власне, висвітленню передвиборчої кампанії у засобах масової інформації, зокрема в телебаченні. В чому суть цієї проблеми, яка виринула в телебаченні в другому національному каналі?
Ну, я хотів би передусім нагадати нашим слухачам, що у нас є таке державне телебачення, яким безпосередньо опікується Державний комітет телебачення і радіомовлення. І частка державного телебачення радіо дуже незначна. І є недержавне телебачення і радіомовлення, де безпосередньо контроль за дотриманням законодавства має здійснювати Національна рада і Центральна виборча комісія. Я можу в повній мірі, скажімо, сьогодні говорити саме за державне телебачення. І Микола Володимирович сказав у першому своєму виступі, що це практично єдина можливість, де більш-менш рівноправно будуть представлені і надані можливості для всіх кандидатів президента викласти свою передвиборчу програму. І сьогодні ми можемо говорити, якщо десь, скажімо, хтось комусь здається, що державне телебачення чи радіо сьогодні надає більше уваги тому чи іншому кандидату президенти, то це передовсім, скажімо, теж недолік нашого законодавства. Тому що ніхто сьогодні не відміняв ті норми.
Зараз, пане Петренко, але закони українські, вони ідеальні, вони так гарно написані, але проблема полягає в тому, що ніхто їх ніколи не виконує.
Ні, саме це ж треба говорити про конкретні норми закону. Яка норма не виконується сьогодні державним телебаченням і радіомовленням? Я думаю, поки що сьогодні претензій серйозно до нас не може бути. Сьогодні є закиди на те, що, скажімо, на національному телеканалі чи в національному радіо більше уваги діючому прем'єр-міністру, так? Але є норми закону, які зобов'язують державне телебачення і радіо, і комунальні засоби масової інформації висвітлювати діяльність органів державної влади, у тому числі і виконавчої. Потім ми повинні думати про Конституцію, яка гарантує нашим людям право на інформацію. Вони сьогодні повинні знати, чим займається уряд. Вони мають на це конституційне право. Тому, ви розумієте, тут з одного боку діють норми одного закону, з іншого інші. Тому треба, як то кажуть, вести конкретно, а оцінку дасть той, хто має на це право, Центральна виборча комісія.
Так що ви хочете тим сказати, що якщо Віктор Янукович висвітлюється державним каналом у позитивному рівні, це просто ви виконуєте свій обов'язок, так?
Так, державна телерадіокомпанія висвітлює діяльність органів виконавчої влади. Сьогодні люди хочуть знати, де уряд, чим він займається, як він виконує ті зобов'язання, які він брав, коли приймалася урядова програма. Скажімо.
Пане Томенко, я власне хотіла вас запитати. Напевно, ви маєте якісь претензії до сказаного.
Так, ні, просто тут дуже така дискусійна річ, і вже Центральна виборча комісія про це дебатувала. Тобто, насправді ситуація виглядає наступним чином. І, звичайно, є закон про висвітлення діяльності органів державної влади. В законі чорним по білому написано, що діяльність не тільки, до речі, уряду, і не прем'єр-міністра, до речі, там нема прем'єр-міністра, там є уряд.
І Верховної парламент у нас на канікулах, тому, безумовно,
і Верховної Ради. Але висвітлення відбувається, є прямі норми, наприклад, ухвалення бюджету, проведення там, виступ прем'єр-міністра. Все решта висвітлюється виключно на підставі угод і постанови Верховної Ради, чи рішення Кабінету міністрів і так далі. Перший національний. Не дивись на те, що, до речі, Держтелерадіо нормальні рішення приймало, і Нацрада приймала. Протягом останніх року взагалі не взагалі відмовилися висвітлювати Верховну Раду. Взагалі відмовилися. Це перша теза. Уряд взагалі не підписував з національною телекомпанією жодної угоди про висвітлення. Тепер ми живемо в умовах передвиборчої кампанії. Характер висвітлення діяльності прем'єр-міністра як кандидата в президенти регулюється чітко законом про вибори президента, і закон передбачає в прикінцевих положеннях, що якщо є якісь двозначності, то спочатку треба ті інші закони привести відповідність до закону про вибори, прикінцеві положення. А в законі про вибори президента чорним по білому написано в частині 3 статті 58. Якщо про Януковича каже, навіть перший національний, яким ви займаєтесь, некомерційні, що він, як прем'єр-міністр, зустрівся з пенсіонерами, їм щось пообіцяв і так далі. Закон каже, це можна робити лише в частині офіційного повідомлення, без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео, аудіо, кінозйомок, фотоілюстрації. Тобто, якщо Янукович поїхав як прем'єр-міністр, і наші народні кошти з бюджету вирішив поділити Черкаській, Полтавській чи Львівській області, національна телекомпанія повинна тільки сказати по закону, що прем'єр-міністр провів зустріч і там щось сказав. Крапка. Ніякого відеоряду, ніяких коментарів, ніяких синхронів на 3 хвилини. Це пряма заборона закону. І я думаю, що ми переконаємо Центральну виборчу комісію в поданнях, не тільки довірені особи чи Ющенко, інші кандидати президенти, що прем'єр-міністр буде жити за таким самим життям, як і інші кандидати в президенти, яких ще є 25.
Пане Магера, чи дасть ця Центральна виборча комісія переконати?
Знаєте, безпосередньо Центральна виборча комісія на даний момент в повному обсязі не досліджувала питання застосування частини 3 статті 58 закону, зокрема щодо офіційних повідомлень про діяльність кандидатів на пост президента України, які виконують Ну, я можу сказати, це не таємниця, на даний момент є чотири скарги, чотири нові скарги того ж Миколи Катеринчука, довіреної особи Ющенка. І якраз йдеться в тому числі про, як зазначив заявник, про порушення частини 3 статті 58 закону про вибори, якраз відносно офіційних повідомлень, які супроводжувалися відеорядом з фотоілюстраціями, зокрема фотоілюстраціями.
Давайте я вас на секундочку переб'ю, я хочу, щоб слухачі знали. Я прочитаю, власне, цю третій пункт 58 статті. Вона звучить так. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу, в дужках без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій. Про дії кандидатів на пост президента України, пов'язані з виконанням ними посадових службових повноважень, передбачених Конституцією України або законами України. Це третій пункт 58 статті, розділ 8, передвиборна агітація. Прошу, пане Магера, продовжуйте.
Виходячи з буквального тлумачення частини 3 статті 58 закону України про вибори президента України, я тут хочу наголосити, що в даному разі я висловлюю думку не від імені Центральної виборчої комісії, а як член, один з 15 членів Центральної виборчої комісії. Так ось, на мою думку, офіційні повідомлення не повинні містити ні відеозаписів, ні аудіозаписів, ні кінозйомок, ні фотоілюстрацій. Так, закидають, що тоді в даному разі телебачення втрачає власний формат, тобто власний вигляд. От кажуть, як може тоді існувати телебачення, коли вони не можуть подати картинку. Але в мене тоді зустрічне запитання, і в тому числі до народних депутатів, які є уповноваженими представниками кандидатів Центральної виборчої комісії. А що ви тоді приймали? Тобто ви прийняли те, що ми повинні виконувати. Третього нам не дано.
Так, ну що, тикаємо пальцем один на одного. Пане Петренко, що ви скажете?
Я хочу сказати, що ця проблема, яку ви зараз порушили, вона може вирішитися лише, скажімо, на підставі якогось певного моніторингу, аналізу і прийняття рішення рекомендацій Центральної виборчої комісії. Мене сьогодні хвилює, скажімо, більше те, чи зможемо ми взагалі виконати норми діючого закону і надати можливість виступити хоч би те, що офіційно передбачено. Ви розумієте, я вже сказав, що такі області, як Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Сумська, Тернопільська, вони не матимуть ефіру в цих областях. А Дніпропетровська, Житомирська, Одеська, Рівненська, вони будуть вести свої діалоги з, як то кажуть, з уявним глядачем, слухачем.
Те пан Віктор каже про ситуацію території, з
УТ-2, яка охоплює всього пів області, ви розумієте? Ми тут не тільки, скажімо, не виконуємо свої зобов'язання по відношенню до кандидата, але і ми конституційні права обмежуємо наших громадян. Вони хотіли почути програму кандидата в президенти, але половина області не почує. А кілька областей взагалі не почують його.
Я тут, може, як прошу одну репліку.
Чи ця проблема буде вияснена? Розв'язана, чи ні?
Не знаю, ну позиція, я зараз кажу позицію комітету, що ми тут абсолютно солідарні з Держтелерадіо, що ми вважаємо, що це рішення Національної ради з питань телебачення радіомовлення в середині виборчої кампанії, яке прямо призупиняє фактично можливість виконати норму закону, і є не тільки незаконно, воно цинічне.
Пане Миколо, 30 секунд, будь ласка.
Робити все, щоб спільно, і тут позиція з Держсилради наша спільна, я думаю, ЦВК нас підтримує, щоб призупинити щонайменше виконання рішення Нацради про передачу цих 1+1, зберегти за обласними телерадіокомпаніями і виконати, бодай, норму про те, щоб всі кандидати в президенти представили свої програми на національній телекомпанії, національній радіокомпанії і на всіх 27 обласних телерадіокомпаніях.
Дякую вам, шановні гості. На жаль, на цьому ми змушені завершити передачу, бо немає більше часу. Сьогодні про засоби масової інформації та президентські вибори з нами дискутували заступник голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення Віктор Петренко, член Центральної виборчої комісії Андрій Магера і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. За кілька хвилин у програмі «Права людини» слухайте про конфлікт у Сумах, який виник після об'єднання трьох сумських вузів в один університет. університет. Ректором призначений голова обласної організації СДПУО пан Царенко. Студентство протестує проти політизації освіти. Деталі у передачі «Права людини. Українська реальність» через 15 секунд. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте Радіо Свобода і шануймося. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Суми. Хроніка студентського спротиву. Мешканець Донецька звинувачує у корупції Ольгу Колінько. Рубрика «Голоси скривджених. Махінації з житлом у Києві. Історія пенсіонера Миколи Ткаченка». Хроніка студентського спротиву у Сумах, про який вже інформувало Радіо Свобода, нагадує гарячі новини з гарячої точки. Наметове містечко, яке проіснувало у Сумах з 28 червня по 3 серпня, і студентський похід на Київ змушують самих учасників акції стверджувати. У Сумах зіткнулися дві генерації українських громадян – старе посткомуністичне чиновництво і молоде студентство. Хроніку конфлікту відстежувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Головними героями хроніки студентського спротиву виступають серед інших. Президент України, який своїм указом об'єднав Сумський держуніверситет, Сумський аграрний університет та Сумський педагогічний університет у Сумський національний університет. Голова Сумської обласної держадміністрації Володимир Щербань, який поінформував колективи трьох міських вузів про перспективи розвитку нового об'єднаного вузу, про сумський освітній шлях до Європи. Серед героїв також виконувач обов'язків ректора новоутвореного вузу, донедавна ректор Сумського аграрного університету Олександр Царенко, він же керівник обласної організації СДПУО, та голова департаменту вищої освіти Міністерства освіти Ярослав Балюбаш. Останнє об'єднання вузів пояснює необхідністю, цитую, «здійснити кроки, спрямовані на оптимізацію мережі вищих навчальних закладів. Хіба це нормально, коли в одному регіоні за одним фахом готують спеціалістів аж три вузи?» Цікавиться представник Міносвіти на сторінках тижневика «Дзеркало тижня». Роз'яснити свою позицію кореспондентові Радіо Свобода представник Міносвіти не схотів. Ще один головний герой хроніки – сумське студентство. З рішенням керівників держави та області не згодне і вустами свого речника Олександри Вєсніч повідомила громадськість.
Новий цей вуз, Сумський національний університет, уже створений, але так як він діє, ми вже зараз можемо побачити, що він зовсім не підвищує наш рівень знань і не веде нас у Європу, як це регламентується. Проблему ми бачимо, чому не пророблена схема цього об'єднання, чому над нею не працювали науковці, чому його треба створювати однією людиною, і при тому ця людина – головний СДЕК області. Якщо йдеться про Болонську конвенцію, згідно з якою ми будемо мати більші можливості після закінчення нашого вузу, то там написано, що студентське самоврядування має багато прав і включається у роботу вузу, у його створення. Чому ж зараз ми не можемо цього зробити? У нас є своя думка на об'єднання, її ніхто не хоче слухати.
Від березня цього року студенти і викладачі, не згодні з об'єднанням вузів, зверталися у вищі інстанції. Від Сумської облдержадміністрації до Міносвіти та адміністрації президента України. Не отримавши належних відповідей, студенти розбили наметове містечко у центрі Сум. Тоді ситуацією зацікавився офіційний Київ, і до Сум виїхала робоча група. Олександра Вєсніч розповіла.
Робоча група у складі депутата Родіонова, заступника міністра освіти і науки Степка і його помічника. Ця група побувала в наметовому містечку. Люди зустрічалися з представниками обладміністрації, з ректоратом нового вузу. Після цього була складена довідка. Їхня думка на це об'єднання. Що воно відбувається поспішно, те, що викладено в наших листах, наші скарги, вони підтвердилися. І там рекомендовано призупинити процес об'єднання, призупинити указ президента. На цю довідку випадку, на жаль, навіть наша обласна адміністрація каже, що це думка лише депутата Радіонова. Він опозиційний депутат, і йому вигідно так казати. Якби це була думка одного Радіонова, думка Степка, який також є членом партії з ДПО, було б прописано окремо. Але це довідка, яку підписали всі три члени.
А прем'єр Віктор Янукович, який відвідав Суми 8 липня, до наметового містечка не завітав. Натомість виступив перед студентами та викладачами Сумського національного аграрного університету і заявив, що переконався у правильності рішення Міністерства освіти та уряду стосовно утворення у Сумах Нацуніверситету. Тим часом Олександр Вєснич каже, що вже існують проблеми із вступом до нового вузу.
З Сумського державного університету абітурієнти, вони вже вступили, але для того, щоб їх зарахували на бюджетне місце, потрібно заплатити 2000 гривень на благодійний фонд, при тому, що навіть ніякого папірця їм з цього не дають, просто чек. Розрахунки здійснюються через банк Володимирський. Хазяїн банку Володимир Щербань, голова обладміністрації.
Олександр Царенко в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» зазначив, що
результатом перетворень буде підготовка фахівців на якісно вищому рівні, покращення використання кадрових та фінансових ресурсів, забезпечення економічної та політичної стабільності регіону.
Студентський ректор Ірина Міркун каже, що ні про яку стабільність у регіоні мова не йде. За студентами наглядає міліція. Зафіксовано випадки провокацій. Починаючи від образ, які мешканці наметів постійно чули від сумських бомжів, котрі крутилися довкола, до отруєнь студентів і періодичних міліцейських рейдів до наметового містечка. І, на думку Ірини, існує загроза, що до Києва сумським студентам дійти просто не дадуть. Вони виступили проти системи. Системи корупції української освіти. Системи, що захищає інтереси чиновників радянської школи виховання, стверджує студентський ректор. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Олександр Кудінов, який мешкає у Донецьку, звернувся до суду з позовом до адміністрації президента. Позивач звинувачує колишню голову Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при президентові України Ольгу Колінько у скоєнні корупційного діяння та вимагає відшкодувати завдану йому моральну шкоду. Докладніше про цю справу у репортажі Володимира Бойка.
У жовтні минулого року Донецьк відвідала тодішня голова Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при президентові України Ольга Колінько. Довідавшися про візит високого посадовця, до неї на прийом зі скаргами на місцевих чиновників пішли тисячі донеччан. Ользі Михайлівні довелося на тиждень затриматися в Донецьку та зранку до глибокої ночі приймати громадян, які нарешті побачили можливість проінформувати київське керівництво про свої проблеми. На прийом до пані Колінько, вистоявши понад 10 годин у черзі, попав і донеччанин Олександр Кудінов, який поскаржився на корупцію в прокуратурі Донецької області. Відповідно до закону України про звернення громадян, Кудінов мав отримати відповідь на свою скаргу впродовж 30 днів. Але ані він, ані інші громадяни, що були на прийомі, так відповіді й не дочекалися, розповідає Олександр Кудінов.
Після звернення перебігав час, але ніяких відповідей ні я, ні інші люди не отримували. Тисячі людей, які стояли там в черзі, і багато з них не достоялися до неї, не змогли отримати жодної відповіді на свої питання. Це мене дуже обурило.
Тоді пан Кудінов пригадав, що 6 травня 2003 року набула чинності нова стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 212 зі значком 3. Відповідно до цієї законодавчої норми, порушення посадовою особою вимог закону України про звернення громадян, зокрема надання відповіді на скаргу громадянина, становить склад корупційного діяння. Відносно такої посадової особи прокуратура має скласти протокол про адміністративне правопорушення та передати його до суду для вирішення питання про накладання на правопорушника адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Даремно прочекавши впродовж 2 місяців відповіді від голови Координаційного комітету, пан Кудінов направив до Генеральної прокуратури України заяву про притягнення Ольги Колінько до відповідальності за вчинене корупційне діяння. Ось що трапилося далі.
Моя вимога притягнути Колінька до відповідальності була направлена, на моє здивування, на розгляд до прокуратури Донецької області разом із моїм зверненням. Звідки я отримав 2 суперечливі відповіді. В одній було сказано, що моя скарга розглядатись не буде, а в другій було сказано, що моя скарга розглянута та нічого не знайдено, що підтверджувало мої доводи. Виникає цілком природне запитання. А навіщо пані Колінька приїжджала до Донецької області? Навіщо вистраювала цю чергу, давала надію людям, щоб вони могли звернутися та вирішити свої питання? Адже жодному з них не було надано ані відповіді, ані відписки про те, що скарги хтось читав. Це зайвий раз свідчить про те, що прокуратура не займається питаннями додержання законності, а займається тільки вирішенням питань свого бізнесу.
Ольга Колінько давно вже пішла зі своєї посади в адміністрації президента і є зараз одним з заступників Генерального прокурора України. Але до сьогоднішнього дня Кудінов так і не отримав ані відповіді на свою скаргу щодо корупції в прокуратурі Донецької області, ані відповіді на заяву про притягнення пані Колінько до адміністративної відповідальності. Тим не менш, Олександр Кудінов вирішив не відступатися і детально вивчив закон України про звернення громадян. У статті 25 цього закону сказано, що у випадку порушення посадовими особами вимог закону, громадянинові має бути виплачена компенсація за завдану моральну шкоду. Ось що вирішив зробити пан Кудінов.
Я вирішив звернутися до суду з позовом до адміністрації президента України про відшкодування мені шкоди, завданої діями пані Колінько, яка порушила закон України про звернення громадян і відмовилася надавати відповідь на мою скаргу.
Олександр Кудінов оцінив свої моральні страждання в 2000 гривень і сподівається, що Печерський районний суд столиці задовольнить його позов. Володимир Бойко, Радіо Свобода.
Наша постійна рубрика «Голоси скривджених». Історія з квартирою 75-річного киянина Миколи Ткаченка набула у столиці широкого розголосу. Дедалі частіше житло у Києві стає об'єктом різних оборуток. А трикімнатна квартира Ткаченка розташована у престижному Печерському районі і коштує дуже дорого. Тему продовжує Володимир Ляшко.
Почалося все з того, що до Миколи Ткаченка поселилася його донька з зятем, які змушені були через борги продати свою квартиру. Але повністю борг дочка Ткаченка віддати не змогла. Ті, кому вона була винна, умовно назвемо їх Петренками, спробували вмовити Ткаченка продати квартиру і повернути борг дочки. Він на це не погодився. І тоді, розповідає юрист Юрій Миськів, почався шантаж.
В один вечір вони просто забрали внуків Ткаченка і дітей його дочки і прислали листа, в якому було написано про те, що вони будуть кожного дня присилати по одному пальчику, якщо Ткаченко не підпише цей договір застави квартири на цю суму. І Ткаченко тут же передзвонив за телефоном вказаним, який був в цьому листі, і вони його відвезли в годині 10-й вечорі до приватного нотаріуса, в якого вони, власне, зробили цей договір застави.
Договір обумовив таке. Якщо борг 60 тисяч гривень не буде повернуто, квартира стає об'єктом застави і виставляється на прилюдні торги, а частина виручки повертається Петренкам як борг. 5 років тому виконавча служба Мін'юсту почала провадження по цій квартирі і нарешті в 2001 році експертна фірма «Самсон» визначила вартість квартири – 86 тисяч гривень. Юрій Миськів продовжує.
Потім виконавча служба украла договір про реалізацію нерухомого майна з «Укрспецюстом» про те, щоб продати цю квартиру. «Укрспецюст» чомусь дуже цікавим шляхом пішли, вони максимально, так би мовити, не надали інформації про квартиру. Перше, в чому це проявлялося, вони інформацію про продаж квартири надрукували в якійсь робітничій газеті, невідомо де вона друкується, має дуже невеликий тираж і зазначили, що квартира, яка продається, потребує капітального ремонту.
Однак квартира була в хорошому стані, про що свідчили довідки з ЖЕКу. На перші торги ніхто з покупців чомусь не прийшов, і вартість квартири, згідно з положенням, зменшили на 15%. Торги відбулися у березні 2002 року, і трикімнатну квартиру на Печерську продали всього за 74 тисячі гривень. Ось тут багато хто забив на сполох. За допомогою Ткаченко звернувся і до юристів організації «Партнерство за прозоре суспільство», каже Юрій Миськів. Підключилися і народні депутати. Один з науково-дослідних інститутів Києва провів альтернативну оцінку вартості житла і дійшов висновку – квартира коштує щонайменше 155 тисяч гривень, тобто вдвічі дорожче. З того часу почалися судові позови і торги були визнані недійсними. На квартиру накладено арешт і будь-які дії з її продажу, обміну і так далі заборонені. Однак це не завадило Петренкам, які відразу виготовили свідоцтво власності на квартиру, вселитися туди і поставити броньовані двері. Як тільки Микола Ткаченко вийде за межі квартири, назад його не впустять. Літня людина потрапила в драматичну ситуацію. На знак протесту Ткаченко оголосив голодування. Цим кроком він хотів би привернути увагу громадськості до того, що з ним сталося. Голова Всеукраїнського комітету оборони прав людини Людмила Ванцовська, яка знає цю історію, звертає увагу на бездіяльність правоохоронних органів.
Це був скоєний злочин проти нього. І в даному випадку повинні були спрацювати правоохоронні органи. Прокуратура повинна була порушити справу по заяві Ткаченка. Були там всі докази до цього. Покази свідків, покази тих людей, які чули сам інцидент. А вже в цивільному порядку, коли виселяли Ткаченка, то таке несправедливо вирішення було постановлено із-за того, що суддя абсолютно повідкидала всі права Ткаченка, порушила процесуальні норми, вона відкинула клопотання про призупинення цієї справи до того часу, поки розбереться прокуратура. Вона надала можливості допитати свідків по клопотанню Ткаченка. При таких суддях це абсолютно беззахисна людина перед злочинцями.
Такої думки про історію Миколи Ткаченка голова Всеукраїнського комітету прав людини Людмила Ванцовська. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма.